Бүгүн саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 9 ноябрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча айыпталган Улуттук энергия холдингинин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев мурдагы министр Осмонбек Артыбаевга каршы баштапкы көрсөтмөсүнөн баш тартты.
Сөзсүздөрдү жоопкерчилик маселеси бар. Жалган жала жаат мисалы бирок кылмыш кылды деген бул дагы өзүнчө бир беренес. Анткени бул көрсөтмө берип койду, ал киши жабыркады да.
Тажикстандын чек ара бекетиндеги куралды кол салуудан кийин Кыргызстан чек арадагы көзөмөлдү күчөткөнү белгилүү болду. Иракта болсо өкмөткө каршы нааразылык токтой элек соңку 2 күн ичинде кеминде 10 демонстрант ок кошту.
Коопсуздук күчтөрү бизге дубалдын жогору жагынан ок атып жатышат. Биз кагылышкан жокпуз. Бул эл аралык мыйзамга каршы келет.
Ал арада Сирияга кеткен уул кыз, неберелерин кайтара албай жаткан энелер азаттык аркылуу президентке кайрылышты.
Ал жака ушул жанагы алдап алып кеткен балдар ошонун бирөөсүнө турмушка чыгып, балалуу болуп, эки баласы тең бомбанын астында кайтыш болуп калыптыр.
Энелердин арыз муңуна биз жана дин түрмөгүнөн кийин орун беребиз. Ошондой эле алдыда АКШда интернет аркылуу кыргыз балын саткан мекендешибиз менен да баарлашабыз.
Биздин ал кыргыздын балын Америкада Манука деген бал бар, Новой Зеландиянын. Ошонун балы менен салыштырышат да.
Андыктан толкунда кала бериңиз. Оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Бишкекте Антошка тез атам ашканасындагы жаралуудан бир киши мерт болду. Дагы 13 адам жаракат алды. Алардын 3 балдар. Травматология жана ортопедия илимизилүү борборунда жаткандардын 2 абалы оор. Бул тууралуу оорукананын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди.
11 киши кайрылды. Ошонун 9 жаткырылды. 2 амбулаторуна кетти. Азыр эми 9 реанимация бөлүмүндө дары дармек менен полностью камсыздандырылган, дарылануу жүрүп атат. Министр өзү көзөмөлдөп атат.
Кырсыкка байланыштуу премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев чукул чараларды көрүүнү тапшырды. Кырсык 8 ноябрда түштө болду. Алдын ала маалыматка караганда ашканадагы газ баллон жарылган. Антошка тез атам ашканалар тармагы болуп саналат жана кырсык болгон ашкана Бишкектин так борборунда Эркиндик бульвары менен Чүй көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Иракта өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккан 10 адам коопсуздук күчтөрүнүн огунан ажал тапты. Тартип сакчыларынын маалыматына ылайык, Багдаддын борборундагы Шухада көпүрөсүнүн тушунда коопсуздук күчтөрү демонстранттарга ок атып, 35 киши жаракат алды. Чогулгандар көпүрөгө коюлган тосмолорду жырып өтүп, мамлекеттик мекеме, ишканалар, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жайгашкан жашыл аймакка өтүүгө аракет кылышты. Өлкөнүн негизги мунай шаары деп эсептелген Басра калаасында бир топ күндөн бери иш таштап отуруп алып, каршылык билдирип жаткан демонстранттарга ок атылды. Нааразылык акциялары Ирандын башка аймактарында дагы өттү. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам-улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Бир айдан ашык убакыттан берки тоз тополоңдо ажал тапкандардын саны 260 кишиден ашты. Тажикистандагы чек ара бекетке кол салууда дагы 4 чек арачы өлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Мындай кабарды ал чек арачылар толуп өскөн аймактын башчылары дагы жарым жартылай ырастады жана маркумдардын сөөгү жерге берилди. Буга чейин тажик бийлиги кол салууда 1 чек арачы менен 1 милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган. Тажикистандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетине 6 ноябрда таңкы саат 3 өткөндө кол салуу болгон. Бийлик өкүлдөрү мындай карасан атайылыкты ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын маалымдаган. Алардын арасында кеминде бир аял болгону тууралуу кабар тараган, бирок расмий органдар жоочулар жана алардын тег жайы тууралуу эмгиче маалыматтар атай элек. Ислам мамлекети террордук тобу тажик чек ара бекетине кол салуу уюштурганын бышыктаган жок. Ал арада кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча 3-6 ноябр күндөрү Тажикстандын Ганч районунда жолугушуу болду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов азаттыкка билдирди. Ал сүйлөшүүлөрдө азынолук жылыш бар экенин белгилеп, эмки жолугушуу Лейлек районунун Исфана шаарында болоорун маалымдады. 3 ноябрда Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара жана атайын кызматтары дагы жолугушуу өткөргөн. Тараптар эки мамлекеттин чек арага жакын аймактарында коопсуздукту камсыз кылуу маселесин талкуулашкан. Ошондой эле экстремизм менен терроризмге каршы күрөштө мекеме аралык кызматташтыкты чыңдап, ар кандай иш-чараларды биргелешип өткөрүп турууну сүйлөшкөн. Сирияда америкалык аскерлер кайтарган мунай заводторунун кирешелери күрд кошундары жетектеген Сирия демократиялык күчтөрүнө берилет. Бул тууралуу АКШнын коргоо министринин жардамчысы Джонатан Хоффман Вашингтондо 7 ноябрдагы брифингде билдирди.
We have not said that ISIS as an ideology and ISIS as an insurgency has been eliminated.
Хоффман күрд кошундарын ислам мамлекети террордуктууна каршы күрөштө АКШнын өнөктөшү деп атады. Жана жолчулардын мизин майтарышы үчүн ириде аларды киреше пайдадан куру жала калтыруу экенин белгиледи. Түркия менен анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы жортолду 9 октябрда баштаган Анкаранын аскердик операцияларынын башкы максаты чек арасына жакын аймакта коопсуз аймак түзүү, ал жерде өзү террордук топко теңелген күрд кошундарынан арылтуу экенин билдирген. 17 октябрда Вашингтондун ортомчулугу менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү аскердик операциясын 5 күнгө токтото турууга макул болгон. Андан кийин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган орус лидери Владимир Путин менен 22 октябрда Сочи шаарында кездешкенде Анкаранын Сириядагы операциясына байланыштуу меморандумга кол коюшкан. Анда ок атууну 150 саатка убактылуу токтотууну макулдашып, ошол мүнөттө күрд кошундары Сириядагы Түркия коопсуз аймакты белгилеп алган жерден чыгып кетиши керек экендиги жазылган. Түрк бийлигинин күрд кошундарына каршы жортулуун АКШдан сырткары Европа биримдиги жана араб өлкөлөрүнүн лигасы айыптаган. Анкарада Кыргызстандын атактуу актёрлору Сүймөнкул Чокморов менен Татыбек Турсунбаеванын чыгармачылыгына арналган кече уюштурулду. Түрксой эл аралык уюмунун жана Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин демилгеси менен уюштурулган кечеде Кыргызстандан келген коноктор катышуучуларга эки залкардын өмүр баянын жана чыгармачылыгын айтып беришти. Иш-чарага Анкара искусство университетинин жалпы жамааты катышты. Кече Төлөмүш Океевдин эки талант тартылган кызыл алма тасмасын көрсөтүү менен аяктады.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Миленура Бейшембе кызы тааныштырып жатат. Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча сот жараянын жүрүшүндө Улуттук энерго холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевге каршы тергөөдө берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартканын жарыялады. Ал өзү кармалган учурда кызуу кандуулук калтырып, мурдагы министрге каршы көрсөтмө бергенин айтып, аны айыптаган түшүнүк катынын артына кайтарып алганын билдирди. Анын адвокаты Осмонбек Артыкбаев дагы Калиевке каршы көрсөтмөлөрүнөн баш тартканын белгиледи. Юристтер тараптар тергөөдө берген көрсөтмөсүнөн баш тартууга укугу бар экенин, бирок сот анын себебин иликтериши зарылдыгын билдирип жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Свердлов райондук сотунда 6 ноябрда улантылган сот жараянында энергетика министринин мурдагы орун басары Улуттук энерго холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев суроолорго жооп берип жатып, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга каршы тергөөдө берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Мурдагы министр Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Замирбек Базарбеков сот эми чечим кабыл алууда бул жагдайга баа бериши абзел экенин билдирди.
Айбек Калиев тергөөнүн жүрүшүндө мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев каршы өзүнүн көрсөтмөлөрүнөн расмий түрдө баш тартарын билдирди да. Тергөө органдары тарабынан кармалган мезгилде ал көрсөтмөлөрүн кызуу кандуулуктун негизинде берилип алгандыгын, ошондуктан Артыкбаевге каршы берген көрсөтмөлөрүнөн 2018 жылдын 15 октябрында тергөө убагында эле баш тарткандыгын айтат да. Ошол жерден Артыкбаев өзүнүн функционалдык милеттерин так жана мыйзам ченемде аткаргандыгын баса көрсөтүп атат. Калиевдин көрсөтмөсү боюнча Осмонбек Артыкбаевдин күнөөсү четке кагылып жатат. Калиев өзү көрсөтмө берген четке кагылып жаткандыктан буга сот тарабынан баа берилиш керек.
Адвокат Замирбек Базарбековдун айтымында анын жактоосундагы мурдагы министрге тагылган айыптоо негизинен Айбек Калиевдин ага каршы берген көрсөтмөсүнөн турган. Мына ошонун негизинде Осмонбек Артыкбаев 2018 жылы 5 июнда ага чейин кармалган Айбек Калиев менен көздөштүрүлүп, андан соң камакка алынган. Адвокат Бактыбек Жумашев анын коргоосундагы Айбек Калиев Артыкбаевге каршы тергөөдөгү көрсөтмөсүнөн баш тартканын ырастап, мурдагы министр дагы өзүнүн ошол кездеги орун басарына карата мына ошондой жооп кайтарганын айтты.
Башында анча эмоция менен Айбек Калиев өзү айткандай эмоция менен бирдеке көрсөтмө берилген. Ал кезде тергөө тарабы, айыптоо тарабы ким күнөөлүү эмени издешип атты да, коррупция чындан болгонбу, болгон эмеспи, тергөө бүткөндөн кийин көрүп атпайсызбы, эч кандай коррупциянын элементтери да жок. Акча, материалдык баалуу буюмдар же болбосо ошон нерселер тараптан берилип, бирөө тараптан алынды деген бир да далил келтирилген жок. Артыкбаев деле ушинтип айтпадыбы күн мурун? Мен да эмоция менен ушундай көрсөтмө бердим эле Айбек Калиевдин үмүтүнөн дегендей.
Юристтер сотто тараптар өздөрү күчтөрүнүн позицияларын жакындаштырып, соттук териштирүүдө биргеликте коргонуу үчүн тергөө учурунда бири-бирине каршы берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартууга укугу бар экенин белгилешти. Анткени менен юрист Клара Соронкулова бирок сот анын себептерин аныктап туруп, анын ага баа бериши абзел экенин белгиледи. Ошондой эле Клара Соронкулова кимдир бирөөгө каршы жалган көрсөтмө берүүнүн кесепеттери менен жоопкерчилиги соттук териштирүүдө кошо аныкталууга тийиш деп эсептейт.
Сөзсүз түрдө жоопкерчилик маселеси бар, анткени антип жалган көрсөтмө деген дагы өзүнчө берене. Жалган жала жаат мисалы, бирок кылмыш кылды деген бул дагы өзүнчө бир берене. Анткени бул көрсөтмө берип койду, ал киши жабыркады да, жоопкерчиликке тартылып атат. Андан бери канча ооруп да калды, туурабы? Ошол нерселердин баары зыян келтирди. Айткан нерселердин баары калп болсо, анан мен чындап эле ушул кишиге зыян келтирейин деген максат менен көрсөтмө берген болсо, сөзсүз түрдө калип жоопкерчиликке тартылыш керек. Бирок ошол бул жерде Артыкбаев өзү көтөрүш керек. Эгерде тергөөдө берген көрсөтмөсүнөн баш тартып аткан күндө сот аны жөн эле кабыл албастан сөзсүз түрдө текшериш керек. Эмне себеп деген маселе коюлуш керек да. Анткени мындай көз жумуп кое берсең тергөөдө каалаганын айтат, сотто каалаганын айтат.
Ошол эле кезде мурдагы энергетика министринин адвокаты Замирбек Базарбеков Осмонбек Артыкбаев аталган кызматка келгенге чейин эле маселе чечилип, Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоо боюнча тапшырма президенттик аппараттан берилгени боюнча тергөөгө берген көрсөтмөсүнөн кайтпай турганын билдирди. Адвокат Замирбек Базарбеков TVA компаниясын тандаган президенттик аппараттын көрсөтмөсүн колдогон чечим Айбек Кадиевдин жетекчилиги астында өткөн жыйында кабыл алынганын кайталады.
Мурдагы энергетика министри Артыкбаев соттогу отурумда Бишкек ЖЭБ долбоорунун аткарылыш компаниясы катары TVA компаниясы анын баасы жана контракттын формасы президенттик аппаратта чечилгендигин айтып атат. Жана ал тараптан электр станциялар компаниясына жана тиешелүү министрликтерге бул иште аткаруу боюнча тапшырма 20 майдагы мурдагы президентке жолдонгон кызматтык катта ачык көрсөтүлгөндүгүн билдирет да. Андан кийин эсе 2013 жылдын 28 майында энергетика министрлигинде мурдагы президенттин аппаратынын 21 майдагы кызматтык катынын негизинде жыйын өтүп, анда жыйындын катышуулары президенттин тапшырмасы менен толугу менен макул болушкан.
Анткени менен адвокат Бактыбек Жумашев Айбек Калиев Осмонбек Артыкбаевга каршы көрсөтмөсүнөн баш тартканына карабастан, анын Бишкек ЖЭБин жаңылоо долбоору боюнча президенттик аппаратынын ошол кездеги бөлүм башчысы Сапар Исаков TBA компаниясынын кызыкчылыгын алдыга сүргөн деген позициясына кошулбайт. Адвокат Бактыбек Жумашев Айбек Калиев кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын алдыга сүрөп, мыйзамсыз буйруктарды аткарганы сотто аныкталган жок деп эсептейт.
Кеп компромисс эмес, чындап эле мындай эмне деген статья коюлган билесиздер да, коррупция. Анан башында мисалы Осмон Какпаев айткандай же Калиев айткандай анча-мынча балким эмоция менен бирдеке көрсөтмөлөр берилген, коррупция чындан болгонбу, болгон эмеспи, тергөө бүткөндөн көрүп атпайсызбы, эч кандай коррупциянын элементтери да жок. Анан азыр мындай салыштырып көргөндө Калиев лоббист болгон жок, биякта бирөөлөрдү үгүттөгөн жок, мыйзамсыз чечимдерге эч кимди түрткөн жок. Ошол азыр ошолор эле карап чыгып ушуну эле жыйынтыкка келсе болот.
2018 жылы январь айында жылуулук электр берүү борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Бул иш боюнча мурдагы эки премьер министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон 10 жакын жогорку кызмат адамдары учурда сот жообуна тартылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өзбекстандын чек арасына жакын Тажикстан чек ара бекетиндеги куралдуу кол салуу аталган эки өлкө менен чектеш Кыргызстанда да коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Тажикстандын күч органдары кол салууну терроризм менен байланыштырууда. Кыргызстан тарап аймактык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн биргелешкен күч аракетин колдой турганын билдирди. Региондо тууруган коркунуч, Кыргызстандагы коопсуздук чаралардын дарэминти кандай? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Тажикстандагы кандуу окуяларга байланыштуу Кыргызстан коопсуздукка тиешелүү иш аракеттерин, чек арадагы көзөмөлдөрүн күчөткөнүн маалымдашты. Кыргызстандын вице премьер министри Жеңиш Разаковдун айтымында Тажикстан чек ара бекетиндеги окуя жөнүндө маалымат түшөрү менен кыргыз тарап дароо реакция кылган.
Албетте реакция болот бизде, албетте. Ал эми жок, алар айтылбайт, алар баардыгы бизде кечээ чыккан. Негизинен бизде чек араны кароо бизде азыр тийиштүү деңгээлде болуп атат. Кечеги маалымат бизге онун дагы неме берилген, көбүрөөк маани берип бүт эми мындай немеси бар жерлерди дагы бир ирет карап чыктык да.
Коңшу Тажикстандагы куралдуу кол салуу болгон чек ара бекети Дүйшөмбү шаарынан 60 чакырым алыстыкта, Өзбекстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Дүйшөмбү шаарынан Кыргызстандын Баткен аймагына чейин болжолдуу 300-400 чакырым болот. Тажикстан бийлиги Ооганстан менен чектешкен Кубадиен районундагы айылдардын тургундарына сак болууну эскертип, чабуулга Ислам мамлекет террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирүүдө. Бирок аталган террордук топ бул окуя боюнча үн кат элек. Азырынча террордук чабуул делген бул окуянын чоо жайы кенен айтылбай, көпчүлүк суроолор жоопсуз болуп жатат. Кандай болгон күндө дагы эксперттер Ооганстандагы террористтик топтордун борборазияга коркунучун эскертип келе жатышат. Акыркы Тажикстандагы окуя аймактагы мамлекеттерди терроризмге каршы бирге күрөшүүгө, реалдуу кадамдарга барууга коңгуроо какты. Коопсуздук маселесинде адис Марат Иманкулов буларга токтолду.
Афганистандын түндүгүндөгү провинцияларга жана ИГИЛдин байлыктары ошол жакка келип чогулуп, концентрациялап деген маалымат көп айланып түшүп аткан. Эксперттер аны айтып жатат. Булар кайдан келди? Булар жана Сириядан качып келишти, Ирактан качып келишип, айрдан жана сокку жегенден кийин качып келип алып Афганистандын аймагында өзөр чогулуп ошол жерде лагерлерди ачып ошол жерден жанагындай боевой подготовкадан өтүп атышат. Ал эмне жөнүндө бул? Бул деген чоң коңгуроо, ушул маалымат бул чоң коңгуроо. Биз үчүн, Орто Азия мамлекеттери үчүн өтө чоң коңгуроо. Россия үчүн да чоң коңгуроо. Анткени ал жерге ИГИЛдин ичиндегилер бүт бизден чыккан жарандар. Бизден чыккан жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү, террористтик уюмдардын мүчөлөрү. Биринчи кадам алар Афганистанга керек жок алар. Афганистан жөн эле анын аймагын бизге каршы пайдалангандар ошол жерден.
Иманкулов Кыргызстанда сырттагы коркунучтардын алдын алуу, ар кандай шектүү топтордун жолуна бөгөт кылууда күч түзүмдөрүндө биринчи техника, экинчи адистерден аксап жатат деп кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы такталбаган аймактарда ар убак чыр-чатак катталып турат. Айрым адистер бул жагдайды башка күчтөр пайдаланып кетүү коркунучу бар экенин эскертишет. Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова коркунуч ыктымалы жогору аймактарга бийлик өзгөчө көңүл буруш керек дейт.
Бул боюнча дайым эле айтып жүрөбүз, чек ара бул эми биздин эки мамлекетте мендеген баткен өз чектеш турат да. Ошондон ошон үчүн кошунаң тынч, өзүң тынч деген. Ошондо бизди чек араны биз ар бир мамлекеттин эң оорчундуу маселеси бул чек ара бүтүндүгү болуп эсептелинет да. Ошондуктан эң негизги маселе ошо чек аранын бүтүндүгүнө биринчи көңүл буруп ошону бүтүрүш керек да. Себеби биздин коопсуздуктун алдын алыш үчүн муну бүтүрбөсөк болбойт.
Депутат чек араны тактап алуу ар кандай шектүү топтор менен күрөшүүдө жеңил болоорун белгилейт. Борбор Азия мамлекеттеринин бийлик өкүлдөрү жолуккан жыйындарда дайыма терроризм менен бирге күрөшүү маселеси көтөрүлөт. 4 ноябрь күнү Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара жана атайын кызматтарынын жетекчилери жолугушуп, эки мамлекеттин чек арага жакын аймактарында коопсуздукту камсыз кылуу, терроризмге каршы күрөштө мекеме аралык кызматташтыкты чыңдап, ар кандай иш чараларды биргелешип өткөрүп турууну сүйлөшкөнү боюнча кабарланган. 6 ноябрда Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетиндеги окуя боюнча дароо реакция кылып, кол салууну айыптады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Иран Фордо ишканасында уран байытууга киришти. Муну менен расмий Тегеран 2015-жылы макулдашылган келишимдеги дагы бир милдеттемеден баш тартты. Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик чукул жыйынга чогулмай болду. Лаза Жанбек кызы кенен айтып берет.
Бейшембиде Ирандын атомдук энергия агенттиги Фордодогу өзөктүк заводдо уран өндүрүлө баштаганын билдирди. Бир күн мурда центрифугаларга газ кое бере баштаганы. Бул процесске атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин инспекторлору байкоо салары кабарланган.
Түнкү 12:00 центрифугаларга газ жүгүртүп өткөндөн кийин туруктуу абалга жетиш үчүн дагы бир нече саат керек болот. МАГАТЭнин инспекторлору ишембиде кайтып келишкенде уранды өндүрүү 4.5% ишке ашырылып калат.
Ирандын президенти Хасан Рухани Фордодогу центрифугаларга газ бериле баштаарын 5 ноябрда эле билдирген. Кийин Твиттерге АКШнын жана өнөктөштөрүнүн саясатынын кесепетинен жакында Фордо кайрадан толук иштей баштайт деп жазган. Муну менен Тегеран 2015-жылкы эл аралык келишимге ылайык өзүнө алган милдеттенмелеринин дагы бирин аткаруудан баш тартты. Андагы документте Фордодогу центрифугаларга газ берүүнүн токтотулушу, ишкананын кубаты азайтылып, кеминде 15 жыл бою уран байытуу иштери жүрбөйт деп макулдашылган. Заводдо илимий изилдөөлөр менен сыноолор гана жүргүзүлмөк. АКШнын мамлекеттик департаменти Тегеран туура эмес багыт алганын айтып, Иранды өзөктүк шантаж кылып жатат деп айыптады. Америкалык расмий өкүл ислам жумурияты стабилдүүлүккө көлөкө түшүргөн аракеттеринен баш тартмайынча басым болушунча улантыларын билдирди. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ирандын чечимин өтө кооптуу деп баалады.
L'erreur américaine a été de quitter de manière unilatérale le JCPOA.
АКШ'нын катачылыгы жетүүгө жетишкен макулдашуунун бир тараптуу чыгып кеткенинде Вашингтондун мындай кескин чечими макулдашуунун кемчиликтерин көрсөтүп жатат. Кандай кесепеттери болот? Тынчсыздануу күчөйт. Өзөктүк ишмердикке көзөмөл
азаят.
Былтыр майда АКШ'нын президенти Дональд Трамп эл аралык келишимден чыгып Иранга салынган мурдагы санкциялар калыбына келтириле баштагандан бери Тегеран да өзүнө алган милдеттенмелерден баш тартып келет. Эми атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Ирандын өзөктүк ишмердигине байланыштуу чукул жыйын өткөргөнү жатат. Буга чейин Ирандын Натанзедеги заводуна агенттиктин инспекторун киргизбей коюшканы кабарланган. Эми эл аралык агенттик келишимдерге ылайык Иранга 130-150 инспектор жөнөтө алат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Иракта акыркы 2 күн ичинде кеминде 10 демонстрант күч кызматкерлеринин огунан каза тапты. Өлкөнүн бир катар шаарларында өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтобой жатат. 1 октябрдан бери демонстрация маалында өлгөн адамдардын саны 260 ашты. Алдыда толугураак айтып беребиз. Ирактын коопсуздук күчтөрү Багдаддын борбордук бөлүгүндөгү Шухада көпүрөсүнүн жанына чогулган демонстранттарды таркатуу үчүн кайрадан курал колдонду. Наразылык билдиргендер жолдогу тосмолорду алып, өкмөттүк имараттар жана элчиликтер жайгашкан жашыл аймакка өтүүгө аракет кылышты. Бирок күч түзүмдөрү алардын алдынан тосуп чыкты. Беши бүгүнкү окуяда 6 адам окко чөп, кеминде 35 жабыркады.
Өкмөттүк күчтөр менен биздин ортобузда дубал турат. Бирок коопсуздук күчтөрү бизге дубалдын жогору жагынан ок атып жатышат. Биз кагылышкан жокпуз. Бул эл аралык мыйзамга каршы келет,
деп айтты демонстраттардын бири Ихсан Тамими. Ушул эле күнү мунайга бай Басра шаарында да демонстраттарга ок атылып, андан 4 кишинин өмүрү кыйылды. Коопсуздук кызматкерлери менен кагылышуу Ирактын түштүгүндөгү шаарчаларда, анын ичинде Ум Каср портунда да болду. Иракта октябрь айынын башынан бери өкмөткө каршы акциялар токтобой жатат. Куралсыз демонстраттарды кууп таркатуу маалында 260 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Митингчилер мунайга бай өлкөдөгү коррупцияга, жумушсуздукка, социалдык шарттарга нааразылыгын билдиришүүдө. Ошондой эле демонстраттардын көбү чет өлкөлөрдүн, өзгөчө Ирандын Ирактагы таасирин сынга алып жатат. 4 ноябрга караган түнү Иракта шиит мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген Кербала шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар Иран консулдугуна чабуул коюшкан эле. Демонстранттар имараттагы Ирандын желегин кулатып, анын ордуна Ирактын туусун илип салышкан. Кагылышта кеминде 3 адам өлүп, 10 ашык киши жаракат алган. Тегеран Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун түйүндөрүн талкалоого катышкан шиит жоочуларына колдоо көрсөткөнү белгилүү. Бул экстремисттик топко каршы күрөштө Кошмо Штаттар да Иракка көмөктөшүп, өлкөгө экономикалык, аскердик жардам көрсөтүп келет. Андыктан расмий Багдад, АКШ жана Иран менен мамилени тең салмактоого аракет кылган. Өткөн аптада Ирактын президенти Бархам Салих демонстраттардын талаптары боюнча үн катып, премьер-министр анын ордуна ылайыктуу талапкер табылганда гана кызматтан кетиши мүмкүндүгүн белгиледи. Ошондой эле курал жарак күч түзүмдөрүнүн гана колунда болушу керек экенин айтты.
Иракта өкүм сүрүп жаткан мындай кырдаалда өкмөт жана анын институттары курал жаракты мыйзамдын чегинен чыккан тараптардын эмес, мамлекеттик түзүмдөрдүн гана колунда кармоого катуу аракет кылышы керек. Куралдар мамлекеттин колунда турмайынча туруктуулук жана тынчтык болбойт.
Деди Ирактын президенти Бархам Салих. Кантсе да өкмөт токтото албай жаткан толкундоолор Иракта 2017-жылы ислам мамлекети экстремисттик тобу талкалагандан берки эң туруксуз кырдаал катары мүнөздөлүп жатат. Демонстранттар талаптар аткарылмайынча көчөгө чыга берерин билдиришүүдө.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Жергиликтүү бир кабарды талдасак, Сузакта 14 жаштагы кызды апасынын уруксаты жок документ жасап Орусияга чыгарган жеке нотариустун жана атасынын үстүнөн ачылган ишти милиция тергеп жатат. Ажырашкан үй бүлөдөгү бойго жете эле кыздарды апасы 3 жыл мурун убактылуу жолдошунун багысына таштап кеткен. Укук коргоочулар кыздын укугу бузулганын айтып жатышат. Жагдайды аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Сузак району 35 жаштагы тургуну Буалима Кадырова ажырашкан жолдошуна таштап кеткен 14 жаштагы кызын анын уруксатсыз Орусияга жөнөткөн жолдошу жана документ жасаган жеке нотариустун үстүнөн арызданып, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башкармалыгына өткөн айда кайрылган. Кадырова мурунку жолдошун айыптап жатат.
2016 жылы Москва, мен макулдугум жок, доверенность жасап Москвага жөнөткөн да кызды. Мен арыз жазып кайрылдым, кайрылсам караган эч ким жок, карабай атышат. Чоң кызым 14 жашар, балдызына баласын караткан жөнөт. Эми прокуратура кимге түшкөнүн билбейм, барсам эч кимиси эмне учурады койду. Мен ушу чоң кызым дагы инвалидный айда да учетте турат өзү. Бул документ таза деп документ алыптыр, справка алыптыр жөнөткөндө. Таможнялардан черный ходтон өткөрбөнмүш, аны каям акча берип өткөргөн.
Кадырова Сузак районунун 3 Козуу айылына 2004 жылы келин болуп барып, жолдошу менен 4 кыздуу болушкан. 2014 жылы уул баланын айынан ажырашып, сот аркылуу некесин буздурушкан. Жолдошу азыр экинчи турмушундагы аялы менен жашайт. Буалима Кадырова бул багытта тергөө иши жакшы жүрбөй жатканын айтууда. Жазык кодексинин 359 документтердин жасалмасы беренеси менен козголгон кылмыш иш бирдиктүү реестрге катталып, Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев буларга токтолду.
Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 359 беренеси документтердин жасалмасы менен катталган. Бул материал Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан каралууда. Учурда тиешелүү тараптар суралып, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө.
39 жаштагы Кенжебек Балтабаев кыздарынын баарын өз карамагына алганын айтууда. Биринчи топтогу майып кызын өзү менен бирге Москвага ала кетүү максатында документ даярдап, тааныштары аркылуу унаадан жөнөтүп жибергенин айтат.
Кыздарым таштап ошо Россияга кетип калган. Эми келип алып талашып атат да, кыздарым бар десем барбай атат. Ал соттун чечими менен эме кылып, нотариуске документ кылып, ушака өзүм алып кетейин дегем да. Анан эми келип алып ошону чукуп атат, сен кай менден бейруксат ана мына документ кылып кетирипсиң, кызым судум депчи. Сотко кайрылып, кийин эле укуктан ажырашыш керек, же болбосо мен аркылуу баягы марак бере каршыга сураган кылып соттун чечимин алышым керек болот да. Тергөө айтты, ошо экөөң сүйлөшүп, ошо тозум арызын ал деген меничи. Мына кыздарды көрүп турасың, тозум арызын ал дагы кыздары менен катташа бер дедим.
Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мында өспүрүм кыздын укугу бузулганын айтып, тийиштүү органдар ага чара көрүшү керектигин билдирди.
Биринчиден бул ата энеси ажырашкан күнү деле балдарын тарбиялоо жагынан, аларды багуу жагынан деген эки ата эне экөө тең бирдей жооптуу да. 14 жаштагы кыз баланы мээлектик бала болуп кыз бала болуп жумушка жиберсе, бул деген эксплуатация деп эсептелет. Баланын укугу бузулган, бул энесине билдирбей туруп Москвага жибергени биринчиден. Бул башка мамлекетке кетип атат. Ата энеси үй бүлөнүн чөйрөсүнөн чыгып кетип атат, жалгыз бой кетип атат. Эгерде Москвага кетип аткан күндө атасы менен чогуу барыш керек болчу, эгерде соттун атасынын колуна өткөрүш берсе. Москвага баргандан кийин ал кыз окуш керек эле да.
Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына караганда, Кыргызстанда 18 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн саны 2,263,000 тегерегинде, алардын 47% 7 жашка чыга элек балдар. Укук коргоочулар көпчүлүк учурда ата энеси миграцияда жүргөн наристелер зордук зомбулукка кабылып жатканын айтып келишет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ошто жашоочулардын таштандыгы үчүн карызы 12 миллион сомдон ашты. Ош тазалык ишканасы бул карыз 6 жыл аралыгында өсүп кеткендигин айтып келет. Бир эле жылда шаар тургундарынын таштандыгы үчүн карызы 500 миң сомго жеткен. Эмне үчүн эл таштандыгы үчүн акча төлөгүсү келбейт? Же Ош тазалык ишканасы дурус иш алып бара албай жатабы? Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев териштирип көрдү.
Ош шаарында таштандуу үчүн Ош тазалык ишканасына көп кабаттуу үйдө жашаган бир киши 25 сом, ал эми жер тамда жашаган бир киши 30 сом төлөйт. 6 жыл аралыгында 12 миллион сомго жеткен карыз ээлери көп кабаттуу үйдө жана жер тамда жашаган тургундар, коммерциялык ишканалар. Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов таштандуу үчүн элдин карызын өндүрүүдө сотко кайрылып, андан сырткары социалдык тармакты колдонуп жатканын билдирди.
Электроэнергия да же башка газ да бизде рычагтарыбыз жок. Көпчүлүгү өз убактысында ошолорго төлөсө, электроэнергия, газдарга, а бизге өз убактысында төлөбөйт да, созуп төлөйт, юристтер менен барганда төлөйт. Эми биз дагы ошол акыркы күндөр ушундай интернеттерден, Facebook жана Instagram баракчаларынан дагы адрес жана фамилиялар менен дагы чыгара элдеген ниеттебиз.
Нурбек Исмаиловдун айтымында шаар тургундарынын арасында 10 жылдап таштандуу үчүн акча төлөбөй келе жаткандар бар. Бир эле үй бүлөнүн карызы 10,000 сомго жеткен.
Жеке менчик, мисалы Көмүскөйдөгү даже мындай айтканда коммуктор дагы бизге төлөйт. Частный мектептер, бюджеттик мектептер, университеттер төлөйт. Элдерден түшкөн акчаны биз ушул жолдогу шыпырган жана ошол таштанды чыгарып кеткен бизге мунайларыбызга төлөйбүз, ошолорду камсыздайбыз.
Орточо эсеп менен бир үй бүлөдө 5 адам жашаса, алар таштанды үчүн айына 125 сом, жер тамда жашаса 150 сом төлөшү керек. Ошол эле үй бүлө чөнтөк телефон үчүн ар бири бир айда 200 сомдон 500 сомго чейин коротот. Ошондо 5 адамдан турган үй бүлө бир айда чөнтөк телефон үчүн 1000 сомдон 2500 сомго чейин сарптайт. Ал эми таштандыга келгенде шаардын тазалыгы үчүн төлөгүсү келбейт экен. Көз карандысыз экономист Эркин Абдыразаков таштандыга акча төлөөнүн элге ыңгайлуу жолун иштеп чыгуу керек деген пикирин айтты.
Телефонго төлөгөн, электрге, газга төлөгөндөй эле автоматтарды коюп түшүндүрүшпөй атышат да. Мына маселен өзүнүн атайын кассасы жок барчы. Бул жерден дагы кичине менеджментти да өзгөртүш керек да. Иштөө тартибин кассаларды коюп жергиликтүү башкармалыктар менен тыгыз иштебесе ар ким эле 25-30 сом үчүн кассаларга бара бербейт. Шаардын борборунан 10 сом обратно дейт, 20 сом жол керек эле кетип калат байга.
Ош тазалык ишканасынын ишине ичи жылыбаган шаар тургундары да бар. Манас Ата кичи районунун тургуну Гүлчехра Козубаева тазалыкчылар таштандыны убагында алып кетпей, көп кабаттуу үйлөр арасында өрттөп саларын айтты.
Таштандыны алып кетет эле көптөн бери алып кетпей калды азыр. Ошо өрттөнүп турат, же суу себе албайбыз, же башка кыла албайбыз, дем ала албай калдык. Эшикке деле чыга албай калдык, айнектерибиз ача албайбыз. Түтүн келет, эшиктин алдына отура албайбыз. Ушуга деле төлөп атабыз да.
Ош шаарында кабинет деп аталган эмерек дүкөнү ушул жылдын башында Ош тазалык ишканасы менен келишим түзүп, бирок таштандуу үчүн төлөбөгөн карызы 13,000 сомго жеткен. Ош тазалык ишканасынын кызматкери Өмүрбек Кайымов.
Бул дүкөнү 2019 жылдын 5 февралда келишим түзүлгөн дагы жана ошол жерге тийиштүү документтерин кол коюлуп бизге тапшырылган. Бул дүкөндүн бүгүнкү күнгө карызы 13,000 сом болгон да. Мына эч кандай бир төлөмдөн баш тартып жатат, кандай бир шылтоолорду айтып ана төлөйбүз, мына төлөйбүз деп бизге таштандыга болгон төлөм төлөбөй жатат да.
Бирок дүкөн ээси таштандуу үчүн акча төлөгүлө деп бир да кызматкер келбегенин, эскертүү кагазын да албаганын билдирди.
Күнүнө без выходной иштейм, воскресенье күнү дагы келебиз, как положено иштейбиз, бирок мага эч ким келген жок. Акыркы айда бир айда эки жолу келип поезди мен төлөп койгонбуз, былтыр да ушундай болгон.
Ош шаарынын тургундарынын таштандуу үчүн топтолгон 12 миллион сом карызды төлөтүп алуу боюнча Ош тазалык ишканасы эми аракетин баштагандай, ишкана өзүн өзү каржылайт. Элден карызын жыйнап алганга чейин Европа өнүктүрүү банкы 10 миллион АКШ долларлык долбоор иштеп жатат. Быйыл болсо Ош шаар бюджетинен 30 миллион сом бөлүнүп, Ош тазалык ишканасы таштанды ташуучу жаңы 14 автоунаа сатып алды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азыр эми кезекте биз жана дин түрмөгү. Анда биз бүгүн Кыргызстандагы агностиктер же агностикалыкка көз карашты кармангандар тууралуу кенен айтып беребиз. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы, биз жана дин түрмөгүндө кыргыз коомундагы агностиктердин орду деген теманы бүгүн эксперт Канатбек Мурзахалиловдун жардамында талдап бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бул программаны даярдап жатканда Кыргызстанда жаштар арасында динге ыктагандар менен катар агностикалык көз карашка оогондор да көбөйүп жатканын байкадык. Айрыкча шаардыктар арасында бул көрсөткүч жогору. Бирок улуттук статистикада азырынча агностиктер тууралуу белгилүү бир эсеп же пайыздык көрсөткүч жок. Ошол эле кезде Кыргызстанда агностицизмге байкоо салган эксперттер дээрлик жок экен. Жергиликтүү адистердин бул жааттагы пикирлерин, тыянактарын чогултуу өтө кыйынга турду, андыктан чет элдик эксперттерге кайрылууга туура келди.
Биз жана дин.
Анда баштадык, Канат Мырза алгач агностицизм терминине түшүндүрмө берип, андан кийин пикирлерге өтөлү.
Агностицизм терминин көптөгөн академиялык түшүнүктөрү бар. Жөнөкөйлөрдө бир сөз менен айтканда, агностицизм кудайдын бар экендигин тастыктабаган же аны төгүндөбөгөн философиялык концепция. Бул термин 19-кылымдын аягында британиялык окумуштуу Томас Гексли тарабынан колдонула баштаган. Ал жекече дүйнө таанымдык позициясын белгилөө үчүн агностик деген сөздү пайдаланган. Гексли өзүнүн агностицизм деген китебинде качан мен интеллектуалдык жактан жетилген чакта өзүмө мен киммин деген суроо бере баштадым. Атеистпи, теистпи, пантеист, материалист же идеалистпи деп. Исанын жолун жолдогон машаякчымынбы же эркин ойлогон адаммынбы? Акыркы айтылган сөздөн башка мага эч кайсы түшүнүк туура келбеди деген бүтүмгө келдим деп жазган. Гекслинин аныктоосу боюнча агностик кудайдын бар экендигин танбаган, кайсыл бир динге же дин ишенимге шек саноо менен мамиле кылган адам.
Адистердин тыянагына таянсак, агностиктер кудайдын же жогорку абсолюттук күч трансцендент бар экендигине күмөн санап, аны түшүнүү мүмкүн эместигин көз карашты да карманышат.
Ооба, кудайды түшүнүүдө диндер толук чындыкка ээ эмес деген пикирде болушат. Алардын кээ бирлери кудайга жан дүйнөсүндө акылында сыйына тургандыгын айтышат. Ал эми айрым агностиктер чындык жок, өз көз карашыбызды эркин билдирүү укугубуз бар деп эсептешет.
Жакында эле агностицизм темасында чет элдик адистердин пикирлерин топтодуңуз эле, азыр анда ошол ордугалы.
Итак, чем отличаются агностики от атеистов?
Вита Титаренко, Украина Илимдер Академиясынын дин таануу бөлүмүнүн ага илимий кызматкери, философия илимдеринин доктору.
Попробуем определиться с этими понятиями.
Атеизм бул жогорку күчтүн бар экендигин толук таануу, адам таануунун эң татаал бөлүмдөрүнүн бири болуп эсептелет. Ал эми агностицизм атеизмдин интеллектуалдуу чынчыл формасы. Атеисттердин кудай жок деп ырасташканы алар үчүн талашсыз чындык болуп, өздөрүнүн ким экенин тастыктай турган мүмкүнчүлүк. Агностиктер болсо, кудайдын бар экендигин далилденбейт, ал четке дагы кагылбайт деп айтышкандыктан биз анын бар же жок экендигин билбейбиз. Бул жагынан алганда балким алар туура айтышат. Тажрыйбанын, түздөн-түз байкоо жүргүзүүнүн, изилдөөнүн негизинде дагы кудайдын бар же жок экендигин далилденбейт, ал четке кагылбайт.
И в этом смысле они, конечно же, правы.
Если говорить о системности, то
Михаил Ситников, орусиялык публицист. Религополис дин таануу изилдөө борбору интернет ресурсунун башкы редактору.
Скорее всего, агностик.
Агностик кудайдын бар же жок экендигин билбеймин, бирок баардык эле ак элестүү адамдар сыяктуу кудай менин аң сезимимден сыртта болгондуктан балким ал бар болуш керек деген түшүнүктү карманат. Атеисттерден айырмаланып, агностиктер чынчыл болушат. Себеби атеисттердин арасында татыктуу жана жакшы кишилердин көптүгүнө карабастан тилекке каршы алар билип туруп же болбосо эч кандай далил келтирбей эле кудай жок деп айтышат.
Думаю, что в ходе социологических исследований не просто найти людей, имеющих четкую самоидентификацию как агностиков.
Вита Титаренко, Украина Илимдер Академиясынын дин таануу бөлүмүнүн ага илимий кызматкери, философия илимдеринин доктору.
Ведь для этого, как минимум...
Агностиктер атеисттер эмес, алар атеисттер менен диндар адамдардын ортосундагы көз карашты карманышат. Социологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө дагы агностиктерге мүнөздүү же аларга тиешелүү болгон өзгөчөлүктөргө ээ болгон адамдарды табуу кыйын. Ал үчүн жок эле дегенде агностиктер ким дегенди билүү керек. Жалпылап айтканда, ар бир адам агностик болуп калуусу мүмкүн. Тарыхтан көптөгөн агностиктердин ысымдарын таба алабыз. Эйнштейн, Бертран Рассель, Кант, Дарвин. Алар ар башка адамдар, бирок аларды чыгарган чечимдери менен өз пикирлерине бекем болгондугу бириктирилген.
Но в то же время он не желает принимать никакую веру.
Ведь агностик всегда сомневается, всегда что-то пытается познавать новое для себя.
Михаил Ситников, орусиялык публицист. Религополис дин таануу изилдөө борбору интернет ресурсунун башкы редактору.
Наверное, в системном смысле агностики являются...
Агностиктер дайыма жашоонун маңызын издөө үстүндө жүрүшөт. Алар баардык нерселерден күмөн санашып, дайыма өз үчүн жаңы нерселерди билүүгө аракет жасашат. Бүтүн бир мааниде алып караганда, агностиктер өз динин тараткан миссионерлер үчүн кандайдыр бир сыноо полигону катары дагы эсептесек болот. Бул ислам миссионерлерине, христиан миссионерлерине, бутпарас миссионерлерине тиешелүү. Агностиктерди алар үчүн өз динин таратууга боло турган негизги олжо катары сыпаттасак да болот. Жыйынтыктап айтканда агностиктерге коомчулукта сабырдуулук менен бир кылык эле мамиле кылынат.
Если говорить по-русски, то никак. Спокойно.
Биз жана дин.
Кыргыз коомундагы агностиктердин орду деген теманы талкуулап отурабыз. Студияда Санжар Иралиев жана эксперт Канатбек Мурзахалилов. Кыргызстанда улуттук статистикалык комитет жүргүзгөн калкты каттоо менен изилдөөлөрүндө эреже катары атеисттердин саны гана эсепке алынат, ал эми агностиктер бөлүнүп көрсөтүлгөн учур жок экен. Мындан тышкары жарандардын кайсы динге тиешелүү экендигин аныктоочу жалпы мамлекеттик масштабда социологиялык изилдөөлөр бүгүнкү күнгө чейин жүргүзө элек. Байкоолор көрсөткөндөй, учурда агностикалык көз карашты кармангандардын басымдуу көпчүлүгүн жаштар түзөт.
Анда азыр ошондой көз караштагы жаштардын ойлоруна кезек берели.
После поступления в высшее учебное заведение я начала очень углубленно изучать религии разных народов мира.
Алена Кистанова, Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенти.
И пришла к такому выводу, то что по сути религия.
Жогорку окуу жайга тапшыргандан баштап дүйнөдөгү түрдүү элдердин динин терең окуй баштадым. Анан мен бардык диндердин башаты бирдей экен деген жыйынтыкка келдим. Диндер кайсыл жерде кандайдыр бир нерселердин таасири аркылуу пайда болгонуна жараша өзүнчө мыйзамдары, сыйынуу жөрүлгөлөрү, эрежелери менен айырмаланат деп түшүндүм. Ошондуктан мен Кудай бар, бирок диндердеги мыйзамдар менен эрежелерди адамдар ыңгайына жараша өзүн өзү сооротуу максатында түзүп алган деп эсептейм.
Обряды и законы создали сами люди, чтобы утешать себя.
Такие же люди агностики. Такого же мировоззрения опять.
Асан Талгатов, Бишкек шаарынын тургуну.
Если говорить
агностик курчап турган чөйрөдө кандайдыр бир диний негиз бар экендигин танбайт. Бирок жетиштүү далилдер жок болгондуктан аны шексиз чындык катары кабыл алууга даяр эмес. Ошондуктан адамдын жашоосунун маңызы эмнеде деген суроого жооп издеп, мен акылдуу деп эсептеген өзүм ишенген адамдарга кайрылдым. Кээ бирлердин пикиринде каршы болдум. Акырында ушул жашоо философиясына токтолуп, өзүмдү эң эркин сезе баштадым.
20-кылымдын 90-жылдарынан тарта Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин СССР мезгилиндеги мамлекеттик идеологиянын негизин түзгөн атеисттик көз караштар бир топ солгундап, диндик куугунтуктоолор токтотулган, өлкөдө дин эркиндиги, диний көптүрдүүлүк менен диний плюрализм орун алды.
Анын натыйжасында учурда кыргыз коому динге ишенгендер, дүйнө бийлик принциптерди кармангандар, атеисттер менен радикализмди жактагандардан турат. Акыркы мезгилде агностицизм феномени дагы коомдо орун алып жатканын байкоого болот. Дүйнө бийлик принциптеринен улам диний системанын ажырагыс бөлүгү катары каралып жаткан агностицизм феномени жөнүндө маалыматтын жетишсиздиги, агностикалык көз карашты карманган мекендештерибиз үчүн бир кыйла ыңгайлуу шарттарды жаратып жаткандыгын белгилей кетсек болот. Кыргыз коомчулугунун агностиктерге болгон мамилеси бир типтүү болуп, эч кандай жектөө же сабырсыздык менен мамиле кылган учурлары практика жүзүндө байкала элек.
Люди, которые понимают такую точку зрения, как агностицизм, относятся к этому вполне нормально.
Алена Кистанова, Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенти.
Но есть у нас большая проблема в нашем.
Агностикалык көз карашты түшүнгөн кишилер бул нерсеге кадыресе көрүнүш катары карашат. Бирок биздин коомдо агностицизмге байланышкан көйгөй бар. Сенин агностик экениңди угуп же билип калган адамдар сени туура эмес түшүнүп, атеизм менен алмаштырып алышат. Көпчүлүк кишилер агностиктер менен атеисттер эки башка адамдар экендигин билишпейт. Учурда Кыргызстандагы жаштардын көпчүлүгү кандайдыр бир деңгээлде бизди түшүнөт. Улуу муундун өкүлдөрү бизге коркуу менен мамиле кылышат.
Среди более взрослого поколения, то они смотрят как-то с опаской на таких людей.
Если говорить о моей семье,
Асан Талгатов, Бишкек шаарынын тургуну.
То можно даже сказать никак.
Менин айланамдагы адамдар эң ириде атенем, башында мени түшүнбөй жүрүштү. Азыр болсо жакын санаалаш досторумдун дээрлик баары агностиктер. Ал эми коомдун бизге болгон мамилеси ар түрдүү. Кээ бир диний фанаттык көз караштагы адамдар бизди караңгылыкка жетелеген кишилер десе, шаардагы жаштардын басымдуу бөлүгү бизге түшүнүү менен мамиле кылышат.
О ком, чтобы об этом я не говорил, вот.
Кыргыз коомундагы агностиктердин орду деген теманын алкагында берүүнү уктуңуз. Жыйынтыктоочу сөз эксперт Канатбек Мурзахалиловдо. Жыйынтыктап айтканда, коом арасында орун алган диний, улут аралык жана башка себептерге байланыштуу түрдүү терс түшүнүктөрдөн агностиктер да четте калбайт. Көз карашынын негизинде алар үчүн ыңгайсыздыктар бир гана үй бүлөсү менен курчап турган адамдардын арасында гана болуп жаткандыгын белгилеп кетебиз. Бул биз жана дин түрмөгү болду. Аны ого мен Санжар Иралиев жана Канатбек Мурзахалилов алып чыктык. Уккандарга рахмат.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Балдары Сирияга кеткен энелер Азаттык радиосу аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар кыргыз бийлигинен согуш баскан өлкөдөн уул кыздарын алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде мекенине кете албай жаткан кыргызстандык аялдар жана балдар бар экени белгилүү. Толугураак Санжар Эралиевден угалы.
Дорогой президент, мы надеемся, что вы нас услышите, что вы нам поможете.
Көп эле ата. Илеп атып көздөн айрылдык. Каякка барышты да билбейбиз да азыр.
Пожалуйста, уважаемый наш президент, мы вам верим. Биз өзүбүз кандай жардам кылсак, келбейт колубуздан ушу жардам.
Биз гана үмүтүбүз президент деп атат биздин.
Помогите нам вернуть наших детей.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириядагы атайын лагерлер менен түрмөлөрдө 500-дөй кыргызстандык кармалып турат. Алардын көбү диний ишенимден улам, айрымдары акчага азгырылып барып, экстремисттик топторго кошулуп калганы айтылып жүрөт. Ал жактагы балдарын издеген айрым ата-энелер Азаттык радиосуна келип, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Азыр кезек менен алардын үндөрүн уктурабыз.
Жылы 6 ай болду мен кызымды көрбөйм.
Гүл Шарипова, Чүй облусунун тургуну, кызы 2015 жылы Сирияга кеткен.
Сизден суранычы, урматтуу президентибиз. Биз үмүт менен шунда келдик. Кызыбыз анык ошол жакта баласы бар. Кызым лагерде экен. Ошо Сириянын лагериде. Кызым менен байланышабыз. Ушундай зарыгып ыйлайттар. 20 жашка кирип жатат. 17 жаштан толуп эле кеткен.
Там мой племянник.
Фарида, Бишкек шаарынын тургуну.
И вот кроме меня ему некому помочь.
Ал жакта менин жээним бар, эжемдин уулу. Эжем дүйнөдөн өткөн. Анын менден башка жардамдашар кишиси жок. Жээним жана анын аялы жөнүндө эч кандай кабар жок. Алардын балдары убактылуу башкалкалоочу жайда экенин айтышты. Ал жерден бир аял балдарды баккана алып кетиптир. Эки кичинекей кыз ата-энесиз калды. Жок дегенде ошол жетим калган кыздарды алып келүүнү каалайм.
Хотя бы забрать вот этих сирот. Что на ваше президент.
Сизден суранабыз. Президенттик учуруңуз ушундай маселени чечүүгө туш келүүдө. Же биз өмүр бою өксүп өтөбүз, же өмүр бою сиздин жардамыңызга ыраазы болобуз. Жардам бериңиз. Алар аябай жаш. Ал жакта жетим балдар көп. Күнүгө ал жердеги баш калкалоочу жайларда жеткинчектер жашоо менен кош айтышууда.
Детки в этих приютах.
Сирияда ошого бир тууган карындашым
Асылбек, Ысык Көл облусунун тургуну. Карындашы Сирияга 2015 жылы кеткен.
Алар Түркияга эс алып келебиз деп кетип эле ошондон ары Сирияга кетип калышты. Ал жок, ал убакта биз Сирия жөнүндө маалымат да жок болчу. Азыркыдай бизде ушундай маалымат болгондо бир кетирбестин жолун алып калмакпыз. Бул жакта азыр биздин өзүбүздүн колубуздан эч нерсе келбей турган нерсе. Биз гана үмүтүбүз президент деп атат биздин.
Меня дочка уехала в Сирию.
Асия Миррахимова, Бишкек шаарынын тургуну. Кызы 2015 жылы Сирияга кеткен.
С детьми, с мужем.
Менин кызым Миррахимова Саадет Сирияга балдары жана күйөөсү менен кеткен. Жолдошун өлтүрүштү. Сооронбай Шарипович Жээнбеков, сизден балдарыбызга жардам беришиңизди аябай суранабыз. Алар кеткенине өкүнүп жатышат, азап тартып атышат. Суук түшүп калды. Дурус тамактанышпайт. Кызым катуу ооруп атат. Байланышка чыкпай калды. Аябай суранабыз. Балдар күнөөсүз. балдарга жардам керек. Алар жардып тамак жешпейт.
Дорогой президент, мы надеемся, что вы нас...
Кымбаттуу президент, биздин үнүбүздү угасыз, балдарыбызды алып келүүгө жардам бересиз деп үмүт артабыз.
6 жылым аябай катуу болду, инсульт болдум.
Гүлсайра Асанова, Чүй облусунун тургуну. Кызы 2013 жылы Сирияга кеткен.
Багы иштеп, кичине алаксыз эле жүргөнүм болбосо, азыркы чейин ичимен кан өтөт. WhatsApp'тан чыгып кот, мындай сүйлөп чыгып кот. Ал жака ушул жанагы алдап алып кеткен балдар ошонун бирөөсүнө турмушка чыгып балалуу болуп, эки баласы тең бомбанын астында уже кайтыш болуп калыптыр. Неберелерим сүрөттөрүн жиберген бияка мага WhatsApp'тан. Аларды көрүп ыйладым.
Эми бардыгы эле мен болуп кеткен жокко. Бир айкылар согушалы же атышалы, бирөөнү өлтүрөлү деп кеткен жок.
Гүлмира, Бишкек шаарынын тургуну. Кызы 2014 жылы Сирияга кеткен.
Бардыгы мына мусулманчылыкта күйөөсүнүн тилин алат экен. Ошондой эме менен алданып кеткен ошо. 19 жашта кеткен, азыр 24 жашта. Ошондой менин кызым алда өткөрүп жүргөндө ошо жака өткөндөн баштап эле уже түшүнгөн. Акыры ыйлап ушинтип өткөрүп жиберди, баяктан өткөнгө болбойт экен мама, тигиндей мындай деп качып чыкса, же болбосо кетем десе, ал кезде сразу эле атууга буйруп, сразу өлтүрүп коймок да. Ошон үчүн эч кандай эч нерсе кылып чыга албады.
2014 жылы көп элдер ушу Сирия аламатына агылып кеткен. Менин кызым да күйөө балам менен алданып кетип, ошо жака түшүп калгандан кийин ыйлап күндү.
Чолпон, Ысык Көл облусунун тургуну.
Ыйлап атышты. Кайра артка жол жок болуп атат. Кайрылуубуз керек. Бизди алдап кетишти, алданып келдик мама. Деди, ошондо менин эч аргам жок. Бүгүнкү кайрылып отурганыбыз ушу эне атанын баары. Урматтуу Сооронбай Шарипович, журт башы, ишенгенибиз бир сиз. Ушу адашкан балдарыбызды аман эсен маңдайыбызга алып келип беришиңиздерди суранабыз. Үмүтүбүз сизден эле болуп атат. Аякта балам кеткен.
Калиман, Карабалта шаарынын тургуну. Улу 2013 жылы Сирияга кетип, ошол жакта кайтыш болгон.
Азыр 33 жашта бумок. Аякта эми азыр келиним, эки неберем бар. Ошолор менен ушу байланышка чыгып, SMS жазып ушу менен байланышып турабыз.
Ошол лагердин тегерегинде чөп да калбай калды. Ушул ачкасынан ушу топурак чөптү жеп. İçerge sular da çok uçak. Ağların papaları, cevamaları bu sıra ağlar adaştı. Şunday bir azgırıkka düştü, turamışçılığa düştü. Şunları cislerde geçirim sırayız biz. Kuday için yerden beri konuşu ballarız.
Сирияда 2011 жылы оппозиция менен бийликтин тирешинен башталган башаламандык диний экстремисттик топторго шыкак берип апаатка айланды. Миллиондогон сириялыктар башка өлкөлөргө бозгун болуп кетишти. Кыргыз өкмөтү быйыл сентябрда Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Президентке боздоп кайрылган энелердин видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Facebook менен Instagram'га да чыгарабыз. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттарда жашаган Жолдошбек Бейшенбек. Ал досу Азамат Жумакеев менен биргеликте Арашан Хани же Арашан Балы деп аталган компанияны ачып, белгилүү Amazon онлайн базары аркылуу америкалыктарга кыргыз балын өрүп мейиздерин сатышат. Ошондой эле мекендештерибиз кыргыз балын Чикагодагы дүкөндөр аркылуу дагы сатып башташкан экен. Жолдошбек Бейшенбек менен кесиптешим Элиза Кененбаева жолугуп баарлашып келген.
Жолдошбек менен Азамат Amazon интернет базары аркылуу ар кандай товарларды 2016 жылы эле сатып башташкан. Кийин өзлөрү чыгарган продукция сатуу тууралуу ойлонушат. Анализдеп отуруп, Кыргызстандан бал жана кургатылган мөмө жемиштерди америкалыктарга жеткирүүнү туура көрүшөт. Бирок баары эле оңой болгон эмес.
Мен ата энем да бал жактан ат башыдамы сөзү да кичине өндүрүшөт да. Бирок бизге бул жакка алып келгенде стандарттар карап чыксак, Кыргызстанда хасп менен салынган завод керек болду да бизге. Бардык документациясы бар, заводто керек. Ошондой заводторду издей баштадык. Анан ошо бирөө табылгандан кийин анан бул жерден стандартын алып издей баштадым. Эмне керек, эмне документациялар керек. Общий 10 айдай кетти. Буга баага анткени билбестик болду. Мындан сурап отур. Анализдерин кылмай ар бир немесине ар бир лейбл деп коет, ар бир лейблин сүрөт баягы дизайн тартылгандан кийин бул жактан разрешение алып чыктым ар бирине, ар бир буквасына жада баштатам. Туура жазылган, ылдый эмес, өйдө эмес, логотип туура коюлган. Лабораторияны алып анализдеп, анан өзүмдүн компанияма тияктагы компанияны кошуп, мен бул жактамын, тиякта дагы бир компания деп экөөнү бири бирине кошуп, сертификацияларды көргөзүп, анан кийин анан кетти.
Анткени менен Кыргызстандан чыккан баардык эле бал жарай бербейт. Жолдоштун айтымында алар канты аз, антибиотиги жок балдарга артыкчылык беришет. Курамындагы ар бир затка кылдаат мамиле кылбаса, бир эле компанияга эмес, мамлекетке дагы доо кетиши мүмкүн дейт жолдош.
Кудай бирсе балдар мисалы үчүн оборот акырын алып келет да Америкада. Амазондо мисалы үчүн ревьюларды окуп көрсөңөр, мисалы үчүн бир чоң американец ревью жазган 35 адам ушул ревью бизге helpful деп баскан да, то есть полезность болду деген. Ал чындыкты жазган да, ал жерге Кыргызстандын балы мындай экен. Биздин ал Кыргызстандын балын Америкада Манука деген бал бар. Новая Зеландия. Ошонун балы менен салыштырышат да. Анан баягы элдерге жагып атат, бирок дагы кичине убакыты керек. Азыр сертификаттарды иштеп атат, ошолор алынса анан акырындык менен жагып келдат элдерге.
Балды алар мурда Кыргызстандан Америкага учак менен алдырышса, азыр көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу кеме аркылуу контейнер менен жеткиртишет.
Жайында товарларды ак бал качествосу ысыктан дагы бузулат экен да. Бал бирок көбүнчө бузулбайт, эч нерсе болбосо срок годности жок дейт да. А биз ак бал бузулат деп холодильник контейнер менен алып келет да бул жерге. Ал холодильник контейнер мындай контейнерден 2-3 эсе кымбат турат экен. А бирок бирке акча аябыз деп брендти жаман кылгандан корктук дагы. Рифер менен рифер деп коет ошо холодильник. Тияктан холодильник менен жеткирип беришти немеге портко чейин, анан порттон бияка да холодильник менен келди. 1.5 ай холодильникте турду да.
Балдан кийин Азамат менен жолдош акырындан кургатылган мөмө жемиш сатууга өтүшкөн. Азыр алар данеги бар, данеги жок, кандай көрүктөрдү Амазонго жайгаштырышат.
Ал жакта ушул текшерген кишилер бар. Анан алар барып текшеришет, ишкананы көрөт, кандай ишкана, кандай тазаланат, байкап туруп анан кийин көргөндө баардык эле жакшы. Анан келип баштаганда эле бир нерселер жигип баштайт да. Эми Америкага келгенде өрүктөн эмне издешет? Курт издешет бияктан. Бул бордер, customs бордер деп коет. Ал жерге киргенде алар ар бир товарды текшерип туруп инспект кылып чыгат. Ошондо алар курт издейт өрүктүн арасынан. Бирок бизге түз клиенттерин жазганы бул Амазондон жазышты, магазиндерден жазышты элдер. Амазондон жазышты. Абайлагыла тишимди сындырып аласыздадым деп жазды да. Ичинде таш бар экен деп жазды да. Товарынын качествосу аябай жакшы экен, бирок кичине тиш бар экен жазды. А бирөө жазды, 2 пакет алгам дейт, бирөөсү сонун экен дейт, бирөөсү жакшы экен дейт, бирок арасында бир кара немелер бар экен дейт, тактар бар экен дейт да. Анан ачып көрсөк чын эле майда кара тактар бар экен да. Бирок мен аларга түшүндүрмө бердик да, бул погоданын условия болгон үчүн мөндүр тийип балким кара болгондур депчи. Бирок антип да бердик, бирок сүрөтүндө кетирди, чыныгында мындай майда тактар бар экен да. Бул таза, тазаланбай, жуулбагандык болуш керек деп ойлойм. Ушундай эле бар. Майда бактын жыгачтары чыгат мындай кичинекей. Курттан кудай сактасын деп курт болсо это болду да, это уже бүт нерсе, бүт магазин отказ берет анда. Бирок эми мактагандар да аз эмес. Биздин өрүктүн размерин көргөн деле элдер мынча размер өрүктү көргөн эмесмин дейт да. Анан биз көптөгөн встречаларга бардык мисалы үчүн азыр деле барабыз. Алар көргөндө өрүктүн жегилери келбейт өрүктү, бирок чоңдугун көрүп эле ос тийип көрөйүн деп ос тийишет дагы. А ос тийген адам өрүктөн албайм дебейт, сөзсүз алат. Кыргыздардын да алып келгенге 2018 жылы документациясын баштагам. Анан 2019 жылы январдын аягында биринчи партия түштү да Америкага. Азыркы учурда буюрса товарлар жакшы эле. Көбүнчө ошол баягы биз электронный Amazon, eBay жагын жакшы билебиз да, мурун сатып жүргөнгө караганда. Анан реклама жагынан, кантип элге тааныш керек, кантип элге көрсөтүш керек, ошол жагынан биз жеңил эле болуп атат, ал жагын мындай кылып көргөзбөйм. Анан магазиндин рыногун түшүнүш кичине кыйыныраак болуп жатат жолду башында, бирок азыр американ магазинин 4 бөлүккө бөлдүк. Бул этнический деп, бул орус, өзбек, казактар деп, экинчиси бул средний слой американцев деп, үчүнчүсү бул натуральный продукция, это органик жана андай био. Анын төртүнчүсү электронный продажи.
Жолдош алдыдагы пландары менен бөлүшүп, эми кургатылган жашылча жемиштерди алып келүүнү көздөп жатышканын айтты. Сиз журташтар түрмөгүн уктуңуз, бул жолу Америкада жашап, Арашан Хани деген компания ачып, кыргыз балын жана кургатылган мөмө жемиштерди океандын ар жагында сатып жаткан журташтарыбыз Жолдош Бейшенбек жана Азамат Жумакеев тууралуу баянды сунуштадык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.